kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sirado. Wajemukando, mindabora kanyona maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balima la menikelaw anka foli be au be kilingri ni watila ambe au fo yesu tola heret gimi ba fe ambe ka sika klenia sera famoni ka son ale makama soro ale de ulant ke onyi matiki ba fe ambe ka here sebe soro ni ale wa andison jalendo ka kosi au ma bi kokura wal saka ni jem kanjira aula jem kami na be wuliko klenia sera bika ne gajrube mo gami boloni to au kanfo wa fama ko technicien o ye joel guitay
Ninje mukan toko eko kleniya sira. O je mukan jiraba e Josué Kulubali.
Anga kalanse temelina. Anye taurata kitabu nanna kalanda mene. Ani anya yeko. Israel bonson sira kana dundala. Alat nye jamana mi ila iduta Ibrahim ania bonson yi. Moko jugo belebele minu tumbe o jamana la. Alat mbafe kwa ulu genka boyi. Atu mbafe ka jamana kuturu bedi Israel bonson ma. Nga Israel don famba be sirana u moko belebele unye. Wa okoson. Umada ala kala edula. Anya kalanko, ala ekiri be Israel do unkan, uka danabalia koson. Ayafo yoko, net nyene kali, kone na au lado jamana mi kono, ka sigi yin, au siti na doyin fo Caleb ni Josué. Nga, dusu sifa weret me ne ka baraden Caleb kono. Ayene kamene ko bela. Wode ato, atara jamana mi ko laje, nena ala doyin. Au deun, ayafo oluminu kola, Ko unache ujugufe, nena ulu ladunyi. Au bana jamana mima, ulu na uchugudon. Au koni, au nasani kungokulunkono. Katienfo, alat mbafe, kadua kosebe Israel bonsoyi. Nga amaseka uke kamasoro, uka danabali yafe. Inafo ubana kadana yake alaka leduta lina utafanfe. Aye uke ka yala yala, fo sanji bina ni kungokulunkono. Fo minu betu mbana kadana yake, ulu besara. Anga tanye sisan, Kataurata kitabu nanna kalan, ka laje komikera, sanji bina nukon nana, Israel bonson yi, ou mike fu, kama soro ou kadana bali yafe. Kaken isra mungan yi, ama kalan ko, Israel bonson jama be sera sen kungokulun kono, san forola, ka sigi kadesi. Maria Masara yi, ou yasudu yi. Ji masoro jama yi, mwa wula Musa ni Aron kama. Mwa beye Musa korofo uko, ambalman sara matiki nyekorot mamina, Ni afara tun sara otun gafsa muyato au nana ni matikika jamai ni kungokolon kono walsa ani anga baga on ka sayan muyato au ye an labo misra jamana la kanani anye ni yoro jugula seneke yoro ten torosun rezonsun ni grenadisun ten jimita ten yoro be soro nombre sura mon verset ke linfo durula israel bonson emi fo yala yo mewa ala emi beka uyi oni u bemba uyi misra Ani kungokolon kono, yala o duskun fane tundo wale nyumando ni dana yala wa. Ayi, utumba la kake iko u bemba u tunya ke chukomina. Utumbe ngunungunu kanfora. Owo, utum tambana kosebe kungokolon kono, fo utum segena. Nga, utunga kunga donko, ni umaseka do kana jamana kono, ko osoro la uka dana balia defe. Israel bonson tuma jisoro kami. Oye tiyen. Nga, mukoson utuma ala deli. Miye adjanto la, fo sanji bina ni kungokulon bakono. Yala alek ntina seka jidi ou ma sisan, wale sa waka miwa. Tien la atmesi. Ou mako tumbe fion fena, ala tumba feka obe di ou ma. Nga Israel bonson tuma dane yake, matiki ala la kadafa. Anga tanye, ka to kalanka laje, komikera. Kita ou ba fanye ko, aywa, Musa ni aron bora jamakoro, kata nyongon kumbe finiso dala, ka ou bin, ka ou nyebri duguma. Matiki noro ijira ou la. Matiki yafo Musa yiko, iko ubereta, ini koroke aron, ka jama bewele, ka laje nyongonkan. Auko kuma farakuru fe, unyena. Ko, akajibo. Ina jibo farakuru la uye, ka jidi jama, ni uka begoma, ukumi. Musa yu uberebo, matiki nyekoro, iko matiki yafo yichokomina. Musa ni aron yijama wele, ka ulaje nyongonkan farakuru koro. Musa yafo yiko, au murutileun, au kalameni kesa. Anka jibo auye ni farakuru lawa. Oko, Musa ya bolo korota, ka farakuru gosina ka bere, siyen fla. Ji chama bora, jama y'u min ani baganw fana. O tuma la, matigi y'a fɔ Musa ni Aron ye ko, aw ma da ne la ka ne ka senamaya jate Israɛl bɔnsɔn ɲɛ kɔrɔ. O de kosɔn ne bɛ jamana min di ni jama ma, aw tɛna u ladon o kɔnɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Nombre sura 20 verse 6 fo 12 la. Ko min kɛra yala i ye o faamu wa? Walisa Israɛl jama ka se ka ji sɔrɔ ka u min, yala Ala tun ye Musa yamariya ko a ka mun kɛ? Ala y'a fɔ a ye ko kuma ni kabakuru fɛ. Yala Musa ni Aron y'o kuma bato wa? Yala o kumana kabakuru fɛ wa? Ayi, o ma kuma kabakuru fɛ, nka o dimina k'a bugɔ siɲɛ fila. O ma Ala bali kama sɔrɔ Ala ka ɲi ka ji bɔ farakurun na. Nka Musa ni Aron ye ko min kɛ, o ma bɛn Ala ma. O de kosɔn a ye u ɲangi k'a fɔ ye ko, aw ma da ne la ka ne ka senamaya jate Israɛl bɔnsɔn ɲɛ kɔrɔ. O de kosɔn ne bɛ jamana min di ni jama ma, aw tɛna u ladon o kɔnɔ. Tuma dɔ i bɛ miiri ko Ala ye ɲangili min da u kan, ko Ala fariyara u ma. Nka i ka kan ka dɔn ko Ala ka sira ye sira dafalen de ye. Ala tɛ sɔn foyi si ma min ma kɛ iko a ka kuma, hali n'a sɔrɔ o bɔra kira Musa de la. Ala tɛ wolomani kɛ. Siga t'a la, Musa tun ye kiraba de ye, nka mɔgɔ de tun don iko anw. O la jurumutɔ tun don iko Adama bɔnsɔnw bɛɛ. Hali kira Musa tun tɛ se ka ɛrɛ kisi ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalemanw ye. I n'a fɔ Adama bɔnsɔnw bɛɛ bɛ cogo min na, ale tun ma dafa ani a ma fɛn bɛɛ kɛ ka dafa. Kira Musa i n'a fɔ Israɛl bɔnsɔn bɛɛ, ale fana tun ka kan ka tugu kisiri sira kɔ. Ala tun ye o min jira saraka sira joli tun bɛ bɔn o min na. Ka kɛɲɛ ni Musa ka jurumu ye, Ala tun b'a fɛ ka i hakili jigin a la ko mɔgɔw bɛɛ ye jurumu kɛ, u bɛɛ dɛsɛra Ala nɔrɔ la. An bɛɛ ka kan a ɲɛ kɔrɔ. Yahutu ni siya tɔw bɛɛ bɛ jurumu kɔrɔ, mɔgɔ kelen si tɛ hali kelen pe. U bɛɛ jɛngɛnna, u bɛɛ kɛra nafantanw ye ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ bɛɛ fo n'a kɛra kumaboba senuma ye, o min jiginna ka bɔ sankolo la ka jurumutɔw kisi. An ka taa ɲɛ sisan ni Israɛl bɔnsɔn ka kisa ye, ka kɛɲɛ ni sira 20 laban ye. An b'a kalan ko Aron Musa kɔrɔkɛ ale sara Ɔr kulu kan, ani Israɛl jama ye a su kasi fo kile 30. O kɔfɛ ni an bɛ sura 21 kalan, a sɛbɛnna ye ko u wulila ka bɔ Ɔr kulu kan ka taa kɔgɔjibilen sira fɛ ka Edom jamana munumunu. Ayiwa, mɔgɔw bɛɛ dusu tiɲɛna sira la. U ye Ala ni Musa kɔrɔfɔ, u ko mun y'a to aw ye an labɔ Misira jamana la walasa an ka sa kungokolon kɔnɔ? Dumunifɛn tɛ yan, ji tɛ yan, an ɲigila ni dumuni la, a man ɲi. O tuma la matigi ye sa tasumamaw bila mɔgɔw cɛma, u ye mɔgɔw cin, Israɛl mɔgɔw caaman sara. Mɔgɔw taara Musa fɛ, u ko an ye jurumu kɛ, ka tuguni an ye i kɔrɔfɔ ka matigi fana kɔrɔfɔ. I ka matigi deli ko a ka ni saw ma bɔ an na. Musa ye Ala deli mɔgɔw ye. Matigi y'a fɔ Musa ye ko i ka sa tasuma bisiki dilan k'a dulon jirijan jɔlen na. Mɔgɔ o mɔgɔ cinna ni a ye o sa filɛ, a tɛna sa. Musa ye sa bisiki dilan ni ziranɛgɛ ye k'a dulon jirijan jɔlen na. Mɔgɔ o mɔgɔ cinna sa fɛ ni o ye o ɲɛ jɔ ziranɛgɛ sa la, o tun tɛ sa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Nombre sura 21 verse 4 fo 9 la. I ka miiri dɔɔni o kabako la. Mun kosɔn Ala ye sa bagamaw bila Israɛldenw na? Kamasɔrɔ u ka jurumu kosɔn. U ye min fɔ Musa ni Ala ma, an ye o mɛn. Ala ye dumuni min jigi ka bɔ sankolo la ka di u ma, u ye o mafiya cogo min na, an ye o ye. O de kosɔn Ala ye sa bagamaw bila u la ka jama kin, wa caaman sara u la. Yala Israɛl bɔnsɔn tun bɛ se ka mun de kɛ walisa ka u yɛrɛ kisi ka bɔ saw ka kini ma? Yala u tun bɛ se ka u yɛrɛ bɔsi saw la wa? Yala u tun bɛ se ka u yɛrɛ kɛnɛya ka bɔ o sa kindaw la wa? Ayi, o tun tɛ se. O la sa, o tun ka kan ka mun de kɛ? O tun bɛ se k'o ɲɛsin Ala ma? Wa u y'o de kɛ. An y'a ye cogo min na Israɛl bɔnsɔn nimisara, ani u nana Musa fɛ k'a fɔ a ye ko an ye jurumu kɛ. An y'i kan sɔsɔ, ani an ye Ala kan sɔsɔ. Ala deli an ye walisa a ka makari an na ka ni saw mabɔ an na. Yala Ala sɔnna ka saw yɔrɔ jɛn o la wa? A ye ko kɛ min yɛrɛ bonyana ni o bɛɛ ye. Ala y'a fɔ Musa ye ko a ka ziranɛgɛ sa dilan k'a dulon jiri jɔlen na. Ni sa tun ye mɔgɔ dɔ kin, a tun dan ye ka o ziranɛgɛ sa lajɛ, o min tun dulonnen don jiri jɔlen na. O mana kɛ o tigi tun bɛ kɛnɛya. O de tun ye kumabɔli sɔrɔ sira ye. Ala tun ye o min di. Aw ye filɛli kɛ, aw na kɛnɛya. Ala ye layidu ta ko mɔgɔ o mɔgɔ min mana ziranɛgɛ lajɛ, Musa tun ye min dilan k'a dulon jiri jɔlen na, k'o tigi tun na kɛnɛya. Minnu banna ka lajɛ, mun de ye olu sɔrɔ? U sara sakojuguya la. Nka minnu bɛɛ dara Ala la, ani u sɔnna ka ziranɛgɛ sa lajɛ, olu kɛnɛyara kamasɔrɔ Ala tun ye layidu ta u ye k'a fɔ u ye ko mɔgɔ o mɔgɔ cinna ni aye u safle atinasa. Ni ye kisa imi be mwa kabakuya kusebe, nga kabukate me ubekan. Asebe na walsa ka onkalan. Alaba fe ka jirela ko, ibe ina fe Israel deun. Anfana ye jurumuta wye. Ode kuson, ame dimi alakorot mado wala. Ani ame dimi mwa to ufana koro. Iko Israel bonson, ibe ala ni mwa haketa, ika mirle unika kuma unika ke walufe. Setani be iko sa bagamon, minu tume Israel bonson ki, wa jurumu be iko baga, mit me ufakala. Setani ye, adama bonson bekin, wa jurumu baga, bena ifaka fo abadan, ni alama fura di ima. Emi balaka lamenike ni watila, ala emike walsa ka ikisi ka bo jurumu ka dangama, yala ibo donwa. Musa kelin kazira nege sadla ka dlun jiri jolena, kungokulon kono, wati, ni biche, abe sanji wa kele ni keme durubo. Wa kumwa boba senuma, ye mifo, ika ulame. Ako, Musa izira nege sa korota jiri la kungokulon kono chukomina, wajibi do mogo dinke ka korota tini. Walisa mogo mogo, darala. Waka nyanama ya bambali soro. Kama soro, ala ye diyen kanu hali fo aye adinke kele mpedi. Walisa, mogo mogo dara adinke la, wakana halaki, nga, waka nyanama ya bambali soro. Uchokola, amba yeko, Musa ye sami dlun jiri jolena. Ko otinye kumaboba ja dodi yi. Omit nga nga na ka sa genge jiri kan walsa, ka sesoro sitani kan, saya fanga tumbe omibulu. Nye kumaduma baye sa. Iko, amena ye chukomina. Kalanse nata wula, kumaboba ka saya ni aka kununi barakala. Ala ye dado yele, adama bonson yi, dami, ni obe ulado nyanamaya ni nyagali ni here bambalila.
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle ni ye, 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06 Mesegakan 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06
Ala be fe mi ni fe drom o de ko Ika juala ko, ira tiseka ikisi kaba o jurumu fanga koro. Ko ika dala ira juskuna ko, ala ikisi ba de chika nasa genge jirikan walsa, ka ika jurumu jurusara. Ika inye siyama wa ina nyanamaya. Ika inye juala, wa alana ikeneya kaba o jurumu bagama. Wa anajo orodo labe iye, kato niye aka jenyuala, sangolula. Balima lamenikela, watimit njirama bi, usira dana iniche ika lameninimana, niyala sona, anka kalansi warela, Amena Musa ka kuma laban uye. Ani amena taurata kalan laban ni wukui. Alaka duwaye. Ama nyini feko ikamiri alaka kuma la miba foko. Auye auye lema kananema walisa au kakisi. Juzo kulibalitme ni kumabara nyefeka nje mkanjira ila. Bika ni gajurutme mkwa mibolo ni tuwa ukanfobo bafama kwa teknisyen. Utinye Joel Kuitai.
Ambe ala dele auye. Ko alaka hera minka bokateme adamadunka mirilikan aka kisiri di auma yesu togola